ครับการประชุมที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์นี้จะรวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนนะครับการประชุมระดับรัฐมนตรีของ East Asia Summit และอาเซียน Regional Forum ด้วยนะครับรวมทั้งการประชุมย่อยทั้งหมด27ครั้งด้วยกันตั้งแต่วันที่1ถึง3สิงหาคมนะครับซึ่งก็จะมีผู้แทนจาก31ประเทศเข้าร่วมนอกจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวงอี้ก็เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียและสหภาพยุโรปคาดว่าจุดสนใจของการประชุมที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้จะอยู่ที่การหารือเรื่องความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้ออกมาแสดงท่าทีว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นจะไม่กระทบต่อแผนการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อหาทางยุติโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนะครับคาดว่าเกาหลีเหนือนั้นจะส่งผู้แทนมาร่วมในการประชุมที่กรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนั้นคาดว่าสหรัฐจะจัดประชุมนอกรอบร่วมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับเพื่อไกล่เกลี่ยกรณีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนี้ที่กำลังส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้หลังจากที่ญี่ปุ่นใช้มาตรการห้ามขายอุปกรณ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ให้กับบริษัทในเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ได้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกนะครับว่ามาตรการจำกัดการส่งออกอุปกรณ์ดังกล่าวของญี่ปุ่นนั้นมีเหตุผลทางการเมืองเพื่อตอบโต้การที่ศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้บริษัทญี่ปุ่นที่เคยบังคับใช้แรงงานชาวเกาหลีใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายนะครับอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงตลอดมาในการประชุมอาเซียนครั้งก่อนๆ ก็คือการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทยาวนานในภูมิภาคนี้นะครับและก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้เมื่อเวียดนามกล่าวหาจีนว่าละเมิดอธิปไตยของเวียดนามด้วยการขัดขวางการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้และเมื่อเดือนที่แล้วจีนก็เพิ่งเกิดความขัดแย้งกับฟิลิปปินส์หลังจากที่เรือประมงจีนชนกับเรือประมงของฟิลิปปินส์ในน่านน้ำดังกล่าวนะครับและทิ้งให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์22คนต้องพยายามว่ายน้ำหนีเรือที่กำลังจมลงแต่นักวิเคราะห์คาดนะครับว่าอาเซียนจะไม่มีแถลงการใดๆร่วมกันในเรื่องของทะเลจีนใต้เนื่องจากมีบางประเทศเช่นกัมพูชาและลาวที่เป็นพันธมิตรของจีนและก็ไม่ต้องการแสดงจุดยืนที่ต่อต้านจีนในเรื่องนี้ครับการประชุมอาเซียนครั้งนี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกนะครับคือจีนกับสหรัฐและที่ผ่านมานั้นจีนก็พยายามขยายอิทธิพลทางการค้าและเศรษฐกิจผ่านโครงการ1ถนน1วงแหวนด้วยการให้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างให้แก่ประเทศที่จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวของจีนในขณะที่สหรัฐก็พยายามวางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการเปิดเสรีภาคพื้นอินโดแปซิฟิกซึ่งก็ถูกต่อต้านจากทางการกรุงปักกิ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วบรรดาผู้นำอาเซียนมีแถลงการร่วมกันนะครับเรื่องมุมมองของอาเซียนที่มีต่ออินโดแปซิฟิกที่พยายามหาทางสร้างสมดุลระหว่างสหรัฐกับจีนโดยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าขณะนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของอาเซียนในการสร้างอำนาจต่อรองบนเวทีโลกเพราะทั้งสหรัฐและจีนต่างกำลังต้องการเสียงสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของตนเองซึ่งก็มีอาเซียนเป็นกลไกสำคัญนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน